สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Engineering Bible The Complete and Up to Date Guide to Build Develop and Scale Production Ready AI Systems โดย Thomas R. Caldwell เป็นหนังสือแนวคู่มือเทคนิคสำหรับงานวิศวกรรม AI ในสภาพแวดล้อมจริงๆมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าการทำให้ระบบ AI ใช้งานได้ในองค์กรไม่ได้จบที่การเลือกโมเดลหรือเรียกใช้ API แต่ต้องอาศัยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลการปรับใช้การเฝ้าระวังการกำกับดูแลที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบหนังสือวางตัวเป็นแผนที่ตลอดวงจรชีวิตของระบบ AI ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการออกแบบระบบการสร้างไปลายข้อมูลไปจนถึงการดูแลระบบหลังใช้งานจริงๆเนื้อหาเหมาะกับวิศวกรซอฟต์แวร์วิศวกร AI วิศวกร Machine Learning และผู้นำเทคนิคที่ต้องตัดสินใจเรื่องการนำ AI ไปใช้ในระดับผลิตภัณฑ์หรือองค์กรเด่นคือการเน้นงานวิศวกรรมที่มักถูกมองข้ามเช่นความน่าเชื่อถือการขยายระบบการจัดการเวอร์ชันและการเชื่อมโยงการตัดสินใจทางเทคนิคเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจรชีวิตของระบบ AI จากโจทย์ธุรกิจถึงการดูแลหลังขึ้นใช้งานแกนสำคัญของหนังสือคือการมองระบบ AI เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีวงจรชีวิตยาวไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ทดลองที่จบเมื่อโมเดลให้ผลลัพธ์ดีในโน้ตบุ๊กออดเวลเน้นว่าการเริ่มต้นต้องมาจากการนิยามปัญหาให้ชัดเพราะโมเดลที่แม่นยำอาจไม่มีคุณค่าหากไม่ได้แก้ปัญหาที่ผู้ใช้หรือองค์กรเผชิญจริงๆจากนั้นจึงตามด้วยการเลือกแนวทางทางเทคนิคการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลการทดสอบการปรับใช้และการบำรุงรักษาผลที่มุมมองนี้สำคัญคือระบบ AI มีความไม่แน่นอนมากกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไปทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้โมเดลภายนอกและต้นทุนประมวลผลหากไม่มีการคิดเป็นวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นทีมมักสร้างต้นแบบที่ดูน่าประทับใจแต่ขยายไม่ได้ตรวจสอบยากและล้มเหลวเมื่อเจอปริมาณงานจริงหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านถามคำถามเชิงระบบเช่นจะวัดผลอย่างไรใครรับผิดชอบเมื่อผลลัพธ์ผิดพลาดจะย้อนกลับเวอร์ชันได้หรือไม่และระบบจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นเพียงการสร้างโมเดลเพราะมันจัดวาง AI ไว้ในบริบทของการส่งมอบบริการจริงๆประเด็น 2. สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระบบที่ขยายได้และบำรุงรักษาได้หนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมากเป็นพิเศษเพราะระบบ AI ที่พร้อมใช้งานจริงต้องรองรับความซับซ้อนหลายชั้นชั้นหนึ่งคือส่วนติดต่อกับผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันอีกชั้นคือบริการที่เรียกใช้โมเดลและยังมีระบบข้อมูลคิวงานแคชการจัดเก็บผลลัพธ์ระบบสังเกตการและกลไกความปลอดภัยทุกอย่างถูกรวมเป็นโค้ดก้อนเดียวการเปลี่ยนโมเดลเพิ่มปริมาณผู้ใช้หรือแก้ปัญหาความล่าช้าจะทำได้ยากและเสี่ยงต่อการกระทบทั้งระบบแนวคิดที่หนังสือสื่อคืออ่านออกแบบให้ส่วนประกอบแยกหน้าที่ชัดเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เฟซที่ควบคุมได้และมีทางเลือกสำหรับการขยายระบบตามภาระงานในบริบทของ AI ความสามารถในการขยายไม่ได้หมายถึงเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแต่รวมถึงการควบคุมต้นทุนการอนุมานการจัดลำดับคำขอการจัดการเวลาแฝงและการรับมือกับความล้มเหลวของบริการภายนอกประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะระบบ AI มักต้องอยู่ระหว่างข้อจำกัดด้านคุณภาพความเร็วงบประมาณและความเสี่ยงการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงช่วยให้ทีมทดลองได้เร็วขึ้นแต่ยังคงมีรากฐานที่มั่นคงพอสำหรับการใช้งานในระดับองค์กรประเด็น 3. ไปลายข้อมูลและการจัดการเวอร์ชันรากฐานของความน่าเชื่อถือใน AI หนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นคือข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบในงาน AI จริงๆคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นกับวิธีเก็บข้อมูลทำสำอาดแปลงรูปตรวจสอบและส่งต่อไปยังโมเดลหากไปลายข้อมูลไม่มีการควบคุมโมเดลที่เคยทำงานดีอาจเริ่มให้ผลลัพธ์ผิดเพี้ยนโดยไม่มีใครรู้สาเหตุออดเวลจึงให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องความสามารถในการทำซ้ำการติดตามที่มาของข้อมูลและการจัดการเวอร์ชันของชุดข้อมูลโค้ดโมเดลและคอนฟิกผลตุผลคือระบบ AI มีองค์ประกอบที่เปลี่ยนได้หลายจุดเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนทีมต้องตอบให้ได้ว่าเกิดจากข้อมูลใหม่โมเดลใหม่พารามิเตอร์ใหม่สภาพแวดล้อมการรันที่ต่างออกไปการจัดการเวอร์ชันจึงไม่ใช่เรื่องเอกสารประกอบแต่เป็นกลไกควบคุมความเสี่ยงและช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วหนังสือยังเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการทำงานเป็นทีมเพราะเมื่อหลายฝ่ายร่วมพัฒนาระบบติดตามที่ชัดเจนช่วยลดความสับสนและลดการตัดสินใจจากความจำแนวคิดนี้สอดคล้องกับการทำ MLOps และ AI Engineering สมัยใหม่ ที่ถือว่าข้อมูลโมเดลและระบบปฏิบัติการต้องถูกบริหารเป็นสินทรัพย์ทางวิศวกรรมประเด็น4การปรับใช้การเฝ้าระวังและธรรมาภิบาลเมื่อโมเดลต้องทำงานต่อเนื่องในโลกจริงๆหนังสือชี้ให้เห็นว่าการปรับใช้ระบบ AI ไม่ใช่เพียงการนำโมเดลขึ้นเซิร์ฟเวอร์แต่คือการสร้างกลไกที่ทำให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่องตรวจสอบได้และรับผิดชอบได้ในระบบผลิตจริงทีมต้องคิดถึงการทดสอบก่อนปล่อยการปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปการย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหาและการผสานกับกระบวนการ CI/CD การเฝ้าระวังต้องครอบคลุมมากกว่าค่า uptime หรือ latency เพราะต้องดูคุณภาพผลลัพธ์สัญญาณของข้อมูลเปลี่ยนทิศอัตราความผิดพลาดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดและผลกระทบต่อผู้ใช้ตัวผลคือโมเดลอาจเสื่อมคุณภาพได้แม้โค้ดไม่เปลี่ยนเนื่องจากโลกภายนอกเปลี่ยนหนังสือจึงวาง monitoring เป็นการป้องกันความล้มเหลวระยะยาวไม่ใช่เครื่องมือหลังเหตุการณ์อีกมิติหนึ่งคือธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยการบันทึกการตัดสินใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรหรือกฎหมายประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AI ที่ดีต้องมีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนความแม่นยำของโมเดลจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณภาพขณะที่ความโปร่งใสความเสถียรและความสามารถในการควบคุมเป็นเงื่อนไขสำคัญของระบบที่องค์กรสามารถไว้วางใจได้ประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้นำเทคนิคในการเชื่อมวิศวกรรม AI กับเป้าหมายองค์กรนอกจากเนื้อหาเชิงระบบหนังสือยังวางน้ำหนักกับบทบาทของผู้นำเทคนิคและการตัดสินใจระดับทีมอุปผลคือโครงการ AI มักล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดโมเดลแต่เพราะเป้าหมายไม่ชัดความคาดหวังเกินจริงโครงสร้างทีมไม่เหมาะหรือไม่มีเจ้าของระบบหลังเปิดใช้งานออดเวลจึงเสนอภาพของ AI Engineering ในฐานะงานที่ต้องประสานระหว่างวิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและธุรกิจผู้นำเทคนิคต้องประเมินว่าอะไรควรสร้างเองอะไรควรใช้บริการสำเร็จรูปและควรยอมแลกอะไรระหว่างความเร็วต้นทุนความยืดหยุ่นและการควบคุมหนังสือให้มุมมองว่าการตัดสินใจทางเทคนิคมีผลทางธุรกิจโดยตรงเช่นการเลือกสถาปัตยกรรมที่ล็อกกับผู้ให้บริการรายเดียวอาจลดเวลาพัฒนาในระยะสั้นแต่เพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวในทางกลับกันการออกแบบที่ซับซ้อนเกินไปอาจทำให้ทีมส่งมอบช้าและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะคล้ายคู่มือสำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการเทคนิคไม่ใช่ตำราสำหรับนักพัฒนาเดี่ยวเท่านั้นคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองระบบ AI เป็นการลงทุนเชิงองค์กรซึ่งต้องมีทั้งความแม่นยำทางเทคนิคและวินัยในการบริหารโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำให้ AI กลายเป็นระบบใช้งานจริงๆโดยเฉพาะวิศวกรซอฟต์แวร์วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิ่งวิศวกรแพลตฟอร์มสถาปนิกระบบและผู้นำเทคนิคที่ต้องรับผิดชอบการนำ AI ไปใช้ในผลิตภัณฑ์หรือองค์กรผู้อ่านที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์จะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือไม่ได้มุ่งสอนคณิตศาสตร์ของโมเดลเป็นหลักแต่มุ่งอธิบายสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นรอบโมเดลเพื่อให้ระบบทำงานได้จริงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ทีมคิดครบขึ้นตั้งแต่การกำหนดโจทย์เลือกสถาปัตยกรรมจัดการข้อมูลปรับใช้เฝ้าระวังไปจนถึงกำกับดูแลและบริหารทีมประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่า AI ไม่ใช่เพียงความสามารถของอัลกอริทึมแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบวิศวกรรมที่มีข้อจำกัดและความรับผิดชอบหลายด้านเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นทฤษฎีโมเดลการเขียนพร้อมหรือการใช้เครื่องมือเฉพาะจุดเด่นของเล่มนี้คือมุมมองแบบครบวงจรของ Production AI Systems มันไม่ได้แทนที่หนังสือเชิงลึกด้าน Machine Learning หรือ LLMแต่ทำหน้าที่เป็นกรอบรวมสำหรับคนที่ต้องเชื่อมความรู้เหล่านั้นเข้ากับสถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานและการตัดสินใจระดับองค์กรคุณต้องการสนับสนุนโทมัสอาร์คอร์ดเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่